гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Тэма выпуску: чаму беларусы ходзяць на выбары. Чым вызначылася сёлетняя кампанія мясцовых выбараў? Якія мэты пераследавала апазіцыя, беручы ўдзел у кампаніі? Што могуць змяніць гэтыя выбары? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і Владзімір Глот. Зона свабоды ў суботу 17 лютага, 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Падар Владзімір, ну вот як корэспандэнт свабоды, вы сачылі, напэўна, за ўсімі выбарчымі кампаніямі ў часе прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Ну і прыблізна все яны праходзілі паводле аднаго сцэнару і мелі адзін і той жа вынік, патрэбны ўладзе. Ці ўразіла вас што-небудзь менавіта ў гэтай кампаніі, ў дзеяннях улады, ў дзеяннях апазіцыі? Ну бо ў гэтай кампаніі былі як дасведчаныя прадстаўнікі старой апазіцыі, так званай, так і новыя актывісты, у якіх і меншы досвед, ну і я бы сказала, меншы досвед паразаў.
Вось у дзеяннях улады я нічога нового не ўбачыў. Вось вы наказалі пра мой досвед. Так вот, галоўнае, што я выношу з свайго досведу, у чым розніца падыходу ўладаў і апазіцыі да выбараў. Ва ўлады мясцовыя выбары – гэта толькі частка выбарчага цыклу. Гэта наперадзе парламенцкія выбары і вянец, як кажуць, прэзідэнцкія выбары. І гэта адзін з трох этапаў. У апазіцыі, як мне падаецца, стаўленне іншае. Яны проста разглядаюць мясцовую кампанію як самастойную кампанію. Чаму, вось як мне падаецца, ва ўлады стратэгія ёсць, у апазіцыі стратэгіі няма. Дык якая стратэгія ва ўлады? Чаму яны разглядаюць як цыкл, як тры этапы? Мне падаецца, тут ёсць дзве галоўныя мэты. Першае – гэта пераканаць насельніцтва. Ведаеце, вось людзі збіраюцца ісці на выбары, ісці, не ісці, думаюць, ці патрэбна ім гэта, ці не патрэбна. Многія думаюць пра тое, што сёння ў краіне не ўсё так добра, як было раней. Але калі аб'явяць вынікі, ну, вынікі мы зразумела ведаем, якія яны будуць. І калі чалавек чуе, што 10 прыкладна 80% прайшло на выбары, падаўляючая большасць падтрымала ўладу, то любы чалавек пачынае думаць: слухай, а можа я памыляюся, можа хачу нечага зашмат, можа ўлада і сапраўды ўсё гэта так робіць добра. І вось гэта псіхалагічны эфект, гэта вот першая мэта. А другая мэта, чаму ўлада разглядае гэта як цыкл, трэба падвесці да прэзідэнцкіх выбараў, грамадства трэба падвесці з адной думкай, што ў краіне ўсё добра, пра што я казаў, а другая, можа, яшчэ і важнейшая думка, а калі ўсё добра, дык навошта мяняць кагосьці? Ну, ёсць Александр Рыгоравіч з 94 года, кіруе Рэспублікай Беларусь, усё добра атрымліваецца, хай і далей кіруе. І вось калі гэта праз дзяржаўнае тэлебачанне, а як мы ведаем, газета ўжо ніхто не чытае пераважна, у інтэрнэце моладзь, а для старэйшага насельніцтва ёсць толькі адно вакно, гэта тэлевізар. І калі кожны дзень дзяржаўнае тэлевідзенне пра гэта гаворыць, то тады ўжо пачынаеш думаць, ну і сапраўды будзем галасаваць толькі за Лукашэнку, бо калі не Лукашэнка, то хто іншы. Цяпер, што тычыцца апазіцыі, я не збіраюся яе ганьбіць, тым больш, што сёлетняя кампанія якраз для яе вельмі такая, на мой погляд, адметная. У чым адметнасць? Калі раней праводзіліся мясцовыя выбары, і вот я назіраў, як вяла сябе, паводзіла апазіцыя, звычайна, як размовы пачыналіся з людзьмі, ва ўсім вінаваты Лукашэнка, а пасля ўжо да нейкіх мясцовых праблемаў. Ведаеце, народ сапраўды ведае Лукашэнку, запытайся там прозвішчы прэм'ера, міністраў. Я ўжо не кажу пра кіраўніка нейкай раённай адміністрацыі. Ніхто гэтага не ведае. І людзі не хочуць чуць у сваім двары нейкія разважанні пра Лукашэнка. Яны хочуць пачуць, чаму вось у іх каля пад'езда зламалася лаўка, ходнікі непачышаныя. У гэтым сэнсе апазіцыя зрабіла добрую рэч, што на гэтых мясцовых выбарах акцэнт пераведзены на мясцовыя праблемы. Думаю, гэта разумны ход.
Гаспадар Владзімір зрабіў вельмі такі падрабязны, дэтальны па ўсіх паказніках ўжо такую ацэнку і агляд сёлетніх выбараў. Юра, я хацела вас запытацца крыху пра іншае. Вот прыкладна год таму ў гэты час пачыналіся па ўсёй краіне пратэсты супраць дармаедскага дэкрэту. Пратэсты былі і ў гарадах вялікіх, і ў малых гарадах, па ўсёй краіне. Ну вось цяпер год мінуў, ну, неістотна сітуацыя эканамічная палепшылася ў краіне. Ілялі, ёсць легальная магчымасць вот якраз выходзіць, пратэставаць, гаварыць пра свае праблемы. Чаму так не адбываецца?
Ну, ведаеце, у мяне вот былі некалькі размоваў з кандыдатамі ў дэпутаты ад апазіцыйных арганізацый, і я ім задаваў пытанне такое, вот кажу, скажыце, а вот якая галоўная праблема для людзей? Вот ці ёсць некая праблема фокус? Вот летась а протесты, калі мы памятаем, якраз пачаліся 17 лютага з маніфестацыі Статкевіча, калі прыйшло нечакана шмат людзей. Тады не было дыскусіі, а што ж вот людзей больш за ўсё цікае, што людзей больш за ўсё хвалюе. Было я зразумела. Вот адмяніце дэкрэт. Так, зразумела, людзей шмат што турбавала, шмат што ім было не падабалася, але вот тады ўсё сышлося на адной праблеме. Зараз вот все кандыдаты, з якімі я размаўляў, все шчыра гаварылі: нема. То есть вот этот пратэст, вот это незадавальненне, яно расцярушылася. І магчыма стала і ну не прынамсі не ўзмацнілася ў параўнанні з мінулага году, таму што ўсё ж такі як-ніяк, там можна доўга абмяркоўваць, но ўсё ж такі жыццё крыху палепшылася. Узровень, скажам, заробкаў крыху падняўся. І таму як бы такого вот як бы фокусавання пратэсту яго фактычна не адбылося. А в этой сітуацыі зразумела спрацавалі, так бы мовіць, моцныя механізмы ўлады, пра якія вот распавядаў Владзімір, якія як бы пераламіць трэба толькі сілай нейкай сілай чаго? Сілай народу. Ну а паколькі народ як бы прынамсі гэтым разам не стаў гэтую сілу дэманстраваць, як ён прадэманстраваў летась, ну так хутчэй за ўсё выбары будуць падобныя на тыя, як былі заўжды.
Владзімір Владзімірович казаў пра тое, што ўлада мае дакладную стратэгію, што апазіцыя яе не мае. Магчыма, прадстаўнікі апазіцыі не пагадзіліся б з імі. Ну а мы запыталіся, рыхтуючыся да гэтай перадачы, аднаго з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду», які мяркуе, што ён мае стратэгію, што могуць змяніць гэтыя выбары. Давайте слухаем ягоны адказ.
Галоўнае, што могуць змяніць гэтыя выбары, гэта адчыніць дзверы альтэрнатывы на месцах, стварыць ну пэўныя магчымасці для яе развіцця. Бо сёння мы ўжо маем безальтэрнатыўныя выбары па большасці акругаў. Там толькі вызначэнцы ад улады. Гэта азначае, што большасць саветаў мясцовых ужо будзе цалкам праўладная. Таму калі адчыняцца дзверы для альтэрнатыўных кандыдатаў, яны стануць часткай сістэмы, будуць убудаваныя ў гэтую сістэму. Гэта хаця б неяк створыць сітуацыю, дзе ў грамадства таксама ёсць голас па мясцовых пытаннях. А давайце шчыра казаць, менавіта гэтыя пытанні сёння людзі і лічаць найважнейшымі. Менавіта па іх яны гатовыя спрачацца, пра іх яны гатовыя пэўным чынам удзельнічаць у грамадскім жыцці. Таму для нас, для «Гавары праўду», вельмі важна, каб альтэрнатыва з'явілася на месцах, каб у палітыку на месцах прыходзілі новыя людзі, новыя лідары, і каб пасля выбараў па Беларусі пачалі стварацца пэўныя грамадскія суполкі, дзякуючы вось новым дэпутатам, альтэрнатыўным дэпутатам. І гэта галоўныя змены, якія магчымыя пасля гэтых выбараў.
Андрэй Дмітрыеў кажа пра акцэнт на мясцовыя пытанні, што натуральна для мясцовых выбараў. Юр, вы адсочвалі всю кампанію. Як вы мяркуеце, ці ўдалося альтэрнатыўным кандыдатам неяк зрушыць грамадскую думку, актывізаваць людзей, менавіта акцэнтуючы ўвагу на мясцовыя праблемы?
Ну, як бы галасаванне пакажа, лічбы, якія будуць агучаны, пакажуць. Але нават калі яны будуць традыцыйныя, то я думаю, што сям-там ўсё ж такі гэта атрымалася. Ну вот я, напрыклад, ведаю, размаўляў з людзьмі, якія, напрыклад, распавядалі, вот, скажам, у Берасці, вот у іх праблема нумар адзін. Это не даць будаваць акумулятарны завод, таму што это шкодныя выкіды, і это як бы наўпрост там не звязана. Лукашэнка, не Лукашэнка, дэмакраты, не дэмакраты. Вот ёсць мясцовая праблема, вот уберыце завод, таму што дзеці будуць хварэць, таму што людзі будуць ад гэтага цярпець. Вот таксама распавядаю далі мне гісторыю бабруйску. Абсалютна развалілася дитячая больница, дитячий шпиталь. Город не маленький. Детей все-таки есть какая-то колькость. Детей, как бы, вельми складано лечить. Вот, так сказать, у народа проблема. Адрамонтуйте, нарешті, знайдите гроши, так сказать. Как мне сказала там тейшая кандидатка, каже, ну вот под Менском будовать есть гмахи чиновенство, а в Бобруйску там так само люди, так само белорусы живут. Вот. И, ну, я не ведаю, те люди, якія вот фокусовались на гэтых проблемах, змогут перемагчи, но я не выключаю, что все-таки мясцовый народ принамсі запомнит, что вот эти люди казали про то, что мы думаем. И, может быть, их нават и не забудут. Может, не забудут про год, про два, так сказать. И мы, до речи, бачили, вот вы пригадали летошние протесты, да, они были вельми стихийные, да, они были
Бобруйску.
Вельми спонтанные, да, але все ж таки, умовно кажучи, на чале, нават мегафон кто приносил? Не просто так люди, выпадковые, а все ж таки приносили политики, приносили чальцы мясцовых громадских организаций, и коли як бы пошел реальный протест народный, то он як бы и оформился, его оформили менавіта те люди, которые хоть некий вот такий довер мясцовых людей, яны мають.
Я хочу звернуть увагу на інший момент в этой виборчій кампанії. На момент запису передачі ми ще не ведаємо кінчаткових лічбів дотермінового голосування, але це, як звичайно, буде доволі істотна кількість проголосувавших. Чому влади так напамповують явку? Чому уговорюють, а то і примушають людей йти голосувати? Спадар Владимир, чому? От юридичний бар'єр явки, щоб місцеві вибори відбулися, скасували. Ну, навіть коли один виборник прийде проголосувати, вибори признаються правдними. Ну, і так, щиро кажучи, можна ще домалювати явку, коли захочусь, досвід такий є. Чому ж тоді явка має таке велике значення для влади? Господар Владимир.
А ось мені подається справа у тим, що фактично, я підкреслю, Ганна, ви маєте абсолютно рацію, що може один прийти проголосувати. Але, як я вже казав, владі вельми важливо показати, що не один прийшов чоловік, а прийшло 70, 75, 80% прийшло тому, що підтримують владу. І ось, відказуючи на ваше питання і звертаючись до того, що говорив Юрій, ось узникає вельми важлива колізія. От для мене ці вибори були б самими лепшими, коли б вони зробили перелом у людей. У яким сенсі? От Юри слушно казав, що люди запомнять, що кандидати у депутати уздимали своє питання про завод, про те, чим люди живуть. Але глядіться, за усі гэтыя гады людей привучили, що депутат нічого не вирішає. Ось уже здавалося б, столичний гарсовет. Там і сапраўды нейкое ёсць, як би, змагання. 4 чоловіки на одну округу у середнім. А что мы маем? Я поглядел, коли были опошние выборы у Менский горсовет. У сороковику 2014 года. Кольки обрали депутатов? 57. Кольки на сегодняшний день, как кажут Штыков, 50. Где делось 7? Один помер, 6 обрали депутатами Палаты представников. А депутат Палаты представников, это у нас зараз великая фигура. Это профессийная праца. Повод для законодавства, и он не имеет права быть депутатом любого иншого совета. Что отрымливается? Отрымливается, что 7 округов у Менску не имеют представников у своих горсовете. Я полечил. Одна округа 23 тысячи человек. Это значит, сегодня 150 тысяч меньшан не мают своих представников в горсовете. И я, видите, нигде не бачу, как про это кричали, говорили. Боюсь, что вот это, начиная с 94 года, людей приучили до того, ци есть депутат мясцовый, ци нема депутата мясцового, это все ровно. И вот это самое главное, что треба ломать у мышлення, у розуміння людей усёй депутатской справы.
В эфире «Зона свободы». Вы слухаете скороченную радиоверсию передачи. Тема выпуску «Чому белорусы ходят на выборы?».
Ну, вось меншукі нават не заўважылі, што дэпутатаў паўтара года ўжо іх няма, мясцовых. Але ж чаму беларусы ходзяць на выбары? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала Мінакам у Менску.
Откуда я знаю? Я не хожу.
А чаму не ходзіце?
Не хачу. Тому што всё решено.
Ну, наверное, это гражданский долг наш, и так всегда было. Это наше право и наша обязанность, наверное, я так считаю.
А гэта мясцовыя выборы, што могуць паменяць?
Ну, это зависит от того, кого мы выберем, я думаю. Так что дай Бог нам. не ошибиться.
Все зависит от того, кто будет депутатом. Если это порядочный, ответственный человек, и который будет видеть не себя в политике, не добиваться от каких-то своих вопросов. Это один, своего какого-то престижа. А тот, который придет работать и оправдывать желание или предложение тех,